primul închidem sermon în fesi de omnibus o Teofile, che sepit Jesus facere et docere, usque in diem qua precipiens apostolis per spiritum sanctum cos elegit adsumptus est, quibus et prebuit se ipsum vivum post passionem suam in multis argumentis per dies quadraginta apparens eis et locens de regno Dei. Et convesens precepit eis apiro solimis ne dissederent, sed expectarent promissionem patris quam audistis per os meum. Quia Juanis, quidem baptisabit agua, vos autem baptisabim in Spiritu Sancto, non post multus os dies. Igitur, qui convenerant, interrogabant eum dicentis, Domine, si in tempore hoc restituis regnum Israel? Dixit autem eis, Non est vestrum nosse tempore vel momenta che pater possuit in sua potestate, sed accipietis virtutem superveniente Spiritus Sancti in vos, et eritis mii testis in Jerusalem et in omni Judea et Samaria, et usque ad ultimum tere. Et cum ec dixiset, videntibus illis elevatus est et nubis susceptit eum ab oculis eorum, cumque intuerentur in celum eunte illu, exe? Duo viri ad citerunt huxta illus in vestibus albis, quiet dixerunt, Viri Galilei, quid statis aspicientis in celum? Ic Jesus, qui adsumptus est ab vobis in celum, sic veniet, quem ad modum vidistis eum euntem in celum. Tunc reversi sunt Hierosolima, ma monte equivocator Oliveti, qui est huxta Jerusalem, sabbati abens iter. Et cum introissent, in cenaculum ascenderunt ubi manevant Petrus et Juanis, Jacobus et Andreas, Philippus et Thomas, Bartolomeos et Matthäus, Jacobus Alfei et Simon Zelotes et Judas Jacobi. Ii omnis erant perseverantes unianimiter in oratione cum mulieribus et Maria matri Jesu et fratribus ejus. Et in diebus illis exsurgens Petrus in medio fratrum dixit, erat autem turba nominum simul feri centum viginti. Viri, Fratres, oportet impleri scripturam quam predixit Spiritus Sanctus per os David, de Juda, qui fuit dux eorum qui comprehenderont Jesum, quia connumeratus erat in nobis, et sortitus est sorti ministerii hucus. Et hic idem possedit agrum de merse de iniquitatis, et suspensus crepuit medius et diffusa sunt omnia visera ejus. Et notum factum est omnibus habitantibus Jerusalem, ita ut appellaretur acher ille lingua eorum, aceldamach. Hoc est, acher sanguinis. Scriptum est enim in libro psalmorum. Fiat cum moratio ejus deserta, et non sit qui inhabitet inea, et episcopatum ejus accipiat alius. Oportet ergo exis viris qui nobis cum congregati sunt in omni tempore, quo intravit et exivit inter nos Dominus Jesus, incipiens baptismate Ioannis, usque in diem qua adsumptus est nobis, testem resurrectionis ejus nobis cum fieri unum existis. Et statuerunt duos, Joseph, qui vocabatur Varsaban, qui cognominatus est Custus, et Matiam. Et orantis dixerunt, Tu, Domine, qui corda nosti omnium, ostendi quem elegeris exis duobus unum, accipere locum ministerii hucus et apostolatus de quo prevaricatus est Judas, ut abirit in locum suum. Et ederunt sortis eis, et sesidit sor super Matiam, et adnumeratus est cum undecim apostolis.